Já, hæstvirtur forseti. Ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir svörin svo langt sem þau náðu og skora á hann að lesa þessa frábæru grein Ólafs Gíslasonar. En í þeirri grein dregur hann fram þá ágalla á skattaframkvæmd þegar kemur að skattlagningu séreignarsparnaðar, ofsköttun og mismunun milli greiðenda þvert á jafnræðisreglu. Hér ekki eins og Ólafur segir grein sinni við skattina sakast heldur stjórnvöld í ljósi ákvaða í lögum tekjuskatt. Ég spyr því ráðherrann, sem hann kannski getur svarað betur eða hún eftir að hún hefur lesið þessa fínu grein, hvaða áform hefur hæstvirtur ráðherra um að ráða bóta þessum alvarlega misbrestum í skattlagningu séreignarsparnaðar þar sem fólki 60 ára og eldra sýnist sæta á afar kjörum á ómálefnalegum grundvelli. Hver eru áform hæstvirtur ráðherra til að bæta á skák og fella skattlagningu á séreignarsparnaði sem fjáreign í eðlilegan farveg sem samrýnum sjónarmiðum réttlát á sanngjarna skattlagningu íslenska skattalaga ólíka skattameðferð tekna og eigna.
Það svarar fyrirspurn hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.